bouquet d'or à mes nord omkring mig. Og jeg ser det igen og igen. De bliver ved med at blomstre som engel. Og jeg ved, vi aldrig syner hen. Jeg vil være med om mine fra under min sag, mens jeg drømmer, du stadig er min. Lægge kvinden mod græsset og tænke tilbage, mens jeg åbner en dør til fantasi.
Som før nævnt er programmet Bakspejlet forbi, og vi glæder os alle til næste uge igen, hvor Søren Kaiser vender tilbage med mere god musik. Indtil klokken igen står på helt, har du muligheden for at være i selskab med programmet Saxen. Saxen henvender sig jo primært til mennesker, som har en fornemmelse af, at som det går her nu i dagens Danmark, er der alt for mange løse ender. Virkeligheden og de politiske begivenheder hænger ikke ligesom sammen. Og det har disse mennesker jo fuldstændig ret i. I dag byder vi velkommen til lærer i folkeskolen, Annette Vestrup, København. Vi skal høre om skole- og ungdomsforholdene i København, tror jeg. Er du med i den anden ende af telefonen, Annette?
Jo da.
Ja, skal vi gå til den? Jeg kunne tænke mig at spørge dig som udgangspunkt. Hvor mange år har du arbejdet som lærer i det københavnske skolevæsen?
25 år.
I 25 år, ja det er da i hvert fald lang tid, og du må have en bred vifte af erfaringer.
Jo jo, altså det har jeg da. Især fra Nørrebro.
Ja. Hvis jeg nu spørger, realiseres efter din vurdering de skolepolitiske mål, som er sat for folkeskolen og dens lærere, når vi taler om undervisning, og vi jo også taler om integration af udlændingebørn og unge, sammen med undervisningen af danske børn, og vi holder os til virkelighedens København, fordi den må du jo kende noget til.
Jeg tror godt, jeg bare kan sige nej, ikke? Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener med, hvad målsætningen er.
Nej, men man hører jævnligt, at debatten har været i Aarhus også, at der er nogle bestemte mål, man sætter op for folkeskolen, hvad man skal nå inden for forskellige fag. Synes du, det er nemt at realisere de krav, som politikerne, det vil altså lokalpolitikerne og den overordnede politik via Folketingets
forskellige ting? Det kan stort set ikke lade sig gøre på de skoler i København, hvor der går mange indvandrere med, hvad skal vi sige, meget lidt boglig baggrund. Ikke?
Ja.
Der kan det ikke realiseres. Og det har i og for sig ikke kun noget at gøre med, at de er indvandrere. Fordi det kunne vi sgu sagtens klare i Virum, ikke? Med en enkelt pakistaner, der kom fra et hjem, der for eksempel var analfabeter, ikke? Fordi der ville være 24 stærkt fagligt funderede rødder til at løse det sådan en kammerat. Ikke? Problemet opstår i de boligkvarterer og dermed skoledistrikter. Det må jo have nøjagtigt med ind til i Aarhus. Hvor indvandrere flytter massivt ind. Eller rettere sagt, massivt bliver anvist bolig. For det betyder, at de også møder op naturligvis massivt i skolen og skal lære dansk af hinanden. Og det er godt nok, ligesom når jeg prøver at snakke fransk i Frankrig, det er ikke nemt. Vi har jo himlet op de lærere, der oplevede udviklingen, ikke, igennem 15 år. Og det er der bare ikke en kæft, der gør noget ved. Det er jo ikke alle kvarterer i København. Altså, det er bestemte boligkvarterer, hvor man sanerede og byggede nyt såkaldt socialt boligbyggeri, eller hvor kommunen overtog forskellige ejendomme og så fik anvisningsret og sådan noget. Hvis lejlighederne er over 3 værelser, så anvises en indvandrerfamilie med 3-4 børn. lejligheden, og de stiller altså med 3-4 børn i skolen så. Og derfor bliver det massiv indvandring til ganske bestemte skoler, ikke? Og de kan, altså når man taler urdu og berbisk, og hvad det er jeg derhjemme, så kan man ikke lære dansk af hinanden. Altså det er sådan set logik for burhøns. Og det har altså været en anelse svært at fortælle politikerne det. Og det har noget at gøre med, at politikere og opinionsdannere her i landet bor i villakvarterer, bor i indvandrersvage, for ikke at sige indvandrerblæste kvarterer. Og derfor kan de ikke forstå, at det ikke er skide hyggeligt og eksotisk at have en kammerat fra en anden verdensdel, der kan fortælle om noget andet end de andre. De har ikke begreb skabt om, hvad det betyder. Samtlige opinionsdannere, der skriver i aviserne eller er lønnede ordfører for forskellige flygtninge- og indvandrerorganisationer, bor ikke der, hvor problemerne er, og derfor aner de ikke, hvad de snakker om.
Når jeg læser i aviserne her på det sidste, at for eksempel Gasværksvejens skole på Vesterbro, her går der
den kun...
Den lukker, ja. Den skal nedlægges, der går kun udenlandske børn, og børnene skal så fordeles, forestiller jeg mig, ud på de andre skoler. Det samme vil formentlig snart ske på Nordgårdsskolen i Gellerup i Aarhus, og på mange andre skoler, med en overvægt af 2 eller 1,5-sprogede børn, hvad man nu vælger at betegne dem som. Vil du så sige, at det er en del af en løsning, der kan bruges?
Nej, det kan den ikke. Fordi nu bor jeg selv på Gasværksvej og kender derfor problematikken. Ikke? Der sker det, at de 60 børn, der er tilbage på Gasværksvej, det er ikke nødvendigvis forkert at lukke den. Bare de så kan åbne den igen om et par år, når byfornyelsen er færdig, og en masse mennesker forhåbentlig flytter til. Ikke? Men i hvert fald, de 60 børn flyttes over til Ønslærerskadeskole. Det betyder, at deres indvandrerprocent stiger enormt. Det betyder, at procenten af danskere, der flytter, stiger. Og derfor flytter du bare nissen med hele tiden.
Ja.
Og jeg vil lige sige, at danskere flytter ikke, fordi de er nogle dumme svin og racister og alt muligt andet på bad. Vel? De flytter, fordi deres børns skolegang bliver totalt forandret. Når børn kommer i skole, og det er indvandrerbørn eller danske børn, så glæder de sig som vilde og gale til frikvartererne og madpakken og alt det der, ikke? Og hytteturen og lejerskolen. Nå, så kommer de i skole og opdager, altså de danske børn i hvert fald, ikke? At det kan ikke lade sig gøre. Fordi indvandrerbørn har aldrig været hjemmefra og må ikke komme hjemmefra. Det er en kamp i hvert fald, uden lige at få hævet med ud i en spejderhytte en nat, ikke? Nå, og når de fylder 12, må pigerne ikke længere gå ud om aftenen. Det betyder, altså det har jeg oplevet massivt, i 5. og 6. klasse flytter de fleste danskere, der ikke er flyttet. Fordi så skal vi til at holde klassefester. Det er jo lykken. Det er jo det, far og mor snakker enormt om. Det var skoleballet og klassefesten. Og det er altså virkelig meget artigt. Der sidder 2 dødkedsomlige lærere og passer på dem til klokken 9 eller 10. Ikke? Men de spiller altså deres grofulde musik og spiser gerne etnisk mad. Det er slet ikke det. Men indvandrerpigerne skal gå lige hjem fra skole. Og jeg lægger ikke ø-timer til at holde en klassefest for 15 tyrkiske drenge og 3 danske piger, vel? Altså, den holder vi ikke fest. Jeg havde i mange år nogle vanvittigt dygtige, altså det var hovedsageligt indvandrerpiger, altså de var vanvittigt dygtige til basketball og volleyball og sådan noget. Og de vandt i gymnastik og boldspil i skoleturneringerne gang på gang Københavnermesterskabet. De 2 danske elever, jeg havde tilbage, var helt vilde med at få dem med i håndboldklubben. Fordi så kunne de også banke nogen i weekenden, ikke? Men det måtte de ikke, for de må ikke være hjemmefra til stævner og sådan noget. Og lejerskolen måtte vi opgive. Så gik vi i Tivoli, og det var da hårdt nok at få lov til det, at være væk om aftenen i Tivoli, ikke? Men det forandrer i den grad danske børns ønsker til skolen. Altså noget så enkelt som en årlig hyttetur og en klassefest her og der og lidt fis og ballade i bisen om aftenen. Ikke? Hvad danske forældre, der har børn i den skolepligtige alder, synes er indlysende rettigheder, og de vil undkøbet gerne give lidt penge til det og sådan noget. Ikke? Men det er der alle mulige grunde til, at det er mod muslimske piger ikke. Og det vil sige, at klassens sociale liv går i stykker. Og det gider de kraftedeme ikke. Og så flytter de. Og altså herregud, danske familier har en eller to børn at eksperimentere med, ikke? Og de vil have et, om man så må sige, et skoleliv, der minder lidt om det, far og mor snakker om, ikke? At man var på lejrskole op og ned af Gudenåen og sov i telt og hælde vand i drengene soveposer og alt det der. Og det kan ikke lade sig gøre. Jo, danske piger og indvandrerdrenge, men det er vi altså et par stykker, der ikke stiller op til.
Ja, kunne vi så prøve som udgangspunkt at vurdere nu med dine erfaringer, hvor stor en andel tosprogede elever fra, hvis jeg nu siger Mellemøsten, skråstreg Sydasien, synes du eller vurderer du, kan man passende have en klasse? Du var lidt inde på det til at begynde med, men kan vi sige 10%, kan vi sige 20%, 30% eller 70%, uden at niveauet eller indlæringen
spiller? Nej, altså, når det kommer over 25%, flytter danskerne, uanset motiverne, folk har haft til at komme her, og hvilken religion de tilhører sådan noget. Når dansk indlæringen simpelthen bliver for åndssvag, altså når vi skal sidde år efter år og gennemgå det samme og det samme og det samme, så flytter danskerne. Altså som igen det der, danske forældre ved, at deres børns eneste kapital er uddannelse. Og de må satme ikke sagt agter ud i uddannelsesforløbet, vel? Og det har, altså det synes de ikke, de har råd til. Og de går ikke, altså de holder ikke store møder på skolen og møder med røde faner og siger pubad ad og sådan noget, vel? De melder bare lige så stille deres børn ud. De flytter fra de kvarterer, hvor de bor, og danske velfungerende forældre, altså forældre, der ja, bare sådan er helt almindelige, ikke? Som enten har mulighed for selv at finde en anden bolig, eller for at låne penge til en anden bolig, de flytter ud til sådan et rækkehus i Brøndshøj og sådan noget, ikke? Vi får ikke nogen til at flytte ind i det der sociale boligbyggeri. Det er takket være arbejderbevægelsens total spekulation. Jo blevet så vanvittigt dyr, at kun folk på bistandshjælp kan bo der. Fordi huslejen er for 3,5 værts, og det er lortebyggeri, jeg snakker om. Det er virkelig dødssygt betonbyggeri, ikke? På Nørrebro. Koster 5-6.000, og det kan da altså få et ret fikst rækkehus for ude ved Mosen, ikke? Jo. Så flytter folk derud. Så har vi af danske forældre tilbage på Nørrebro og Vesterbro, som ikke selv bestemmer, om de nu kan få en anden lejlighed. Det er folk på metadonvedligeholdelse, og en enlig mor på endeløs vejebistand og sådan noget. Hun skal spørge sin socialrådgiver, om hun må flytte. Den mor eller de to mødre skal bære forældresamarbejdet. Det er umuligt. Og derfor går de i slader til i øvrigt indvandrerbørnenes store sorg, for hvor er nu alle de der danskere, der sådan skulle tage dem med i skala og alt det der, ikke?
Ja.
Men det er vilkårene. Folk eksperimenterer ikke med deres børn i Danmark.
Okay.
Og det har vi meddelt, jeg sagde et udvalg i Undervisningsministeriet, da Hårder var minister, det har vi meddelt alle relevante myndigheder gennem de sidste 15 år.
Ja.
At tingene hænger ikke sammen. I kan ikke, bare for at få afsat det der misforståede betonbyggeri til alt for vilde priser, ikke? Når man så propper man altså indvandrerfamilier ind i samtlige opgange og i samtlige lejligheder, ikke? Og så tror man, når det bliver dansk andelsbolig i dyl, ikke? Hallo, mand.
Det fører mig faktisk direkte over i det næste spørgsmål. Vi har tænkt lidt i hvad skal man sige, den samme rækkefølge. Var det bedre at lade de udenlandske forældre og deres autoriteter overtage skolerne fuldt ud, efterhånden som udlændingeandelen vokser til et vist højere niveau, måske en 25-30%? Vi hørte her for nylig, at nu har man planer om i Røde Kors, at man ønsker at overtage 25 forretningscentre i Danmark, som kører med dårlig økonomi, og hvor kommunen også har en masse dyre kommunallån eller kommunalgarantier inde. Altså helt tilsvarende med nogle forretningscentre, som ikke går så godt. Kunne man så forestille sig nogle skoler, hvor tingene efterhånden halter, at man så sagde, lad udlændingene selv overtage det på deres egne betingelser. Var det en mulighed, som du kan se noget i?
Nej, forældre, uanset oprindelsesland, der har lyst til at lave en privatskole, kan jo bare lave en privatskole. Det har man kunne lave siden Christen Kold, ikke? Altså, og det er der i fuld gang. Og det går af helvede til, for der lærer de heller ikke dansk. Altså, du kan ikke lære ordentligt dansk. Du kan færdes med i Danmark af en arabisk lærer. Punktum.
Og det er i grunden det næste spørgsmål. Vi hører mange danske forældre, måske dem, der kan afse pengene til det, de forsøger at få deres børn i friskolen, når udlændingeandelen den bliver for høj. Og det kunne jo sådan set også være gældende for udlændingeforældre, at man måske have disse overvejelser. Men det har man faktisk ikke, sådan som jeg forstår dig, vel?
Jo. Altså, ja. Den skole, jeg var på i mange, mange år på Nørrebro, ikke? Der, når vi sådan begyndte at gøre lidt seksualundervisning og sådan noget, så var der en hel del indvandrerfædre, der flyttede deres børn, for de skulle deres stakkels unger sandelig ikke udsættes for. Så gik de på en privat islamisk skole i en 6-7 år, hvor de ikke lærte en skid. Og så kom de tilbage i folkeskolen i 7. og 8. klasse, og forventede også, at vi gjorde dem sådan gymnasieklar på et par år, ikke? Og det vil være resultatet af en masse af de der islamiske skoler, at de lærer ikke noget, der er relevant for det danske undervisningssystem.
Ja, og det var specielt det, som jeg vil spørge om.
Den vil jeg nu lige fremhæve. Der er en enkel palæstinensisk skole. De er faktisk ikke religiøse, de er bare palæstinensiske, ikke? På Nørrebro. Som har en meget høj faglig standard, ikke? Også af deres lærere. Og de skal sgu nok få uddannet de unger til at tale seks sprog osv. osv. Men det der, når du bygger, ja, det er det samme med indre mission. Det kan da ikke klare dig i det danske samfund, hvis du tror, at det der med fader hvor hele dagen, mand. Den går ikke. Og hvis du tror, at Koranen er kun den, uden alle kan lære dig at klare dig på det danske arbejdsmarked, jamen så spiller de en generation på gulvet, og det må de jo så gøre. Det tillader dansk lov.
Vi skulle måske lige tage et spørgsmål mere, inden vi lader lytterne hvile ørerne lidt til lidt musik. Vurderer du, at modersmålsundervisningen burde bevares i folkeskolen for at styrke elevernes evne til at følge med, altså også i andre fag? Eller er det snarere sådan, at den sænker noget af det andet, blandt andet det med at netop kunne tilpasse sig danske forhold, som du jo selvfølgelig lægger vægt på, og som vi jo alle sammen lægger vægt på?
Ja, der hersker der ret mange forvirrede meninger, og også der er ikke rigtig oplysning om fakta. Jeg synes ikke, at børn, der er motiveret, kan lære sprog nok. Hvis far og mor taler et andet sprog end dansk, så synes jeg, det er fremragende, hvis de kan også få undervisning på det sprog i skolen af lærere, der kan det sprog, og bøger, der lever op til dansk undervisningsbogstradition. Så er det fremragende, for vi kan jo ikke få folk nok i Danmark, der kan sprog. Det ville da være vidunderligt, hvis vi havde et hav af naturlige tolke. Men problemet er, at det er ikke modersmålet, de undervises i. Kurdiske børn, og det er de fleste af vores indvandrere fra Tyrkiet, er kurdere. Forældrene læser og skriver ikke tyrkisk. Børnene tvinges af den tyrkiske ambassade til at lære tyrkisk i skolen. I fra røv syge tyrkiske læsebøger, som ambassaden har bestilt.
Jamen.
Og det handler om Atatürk. Ja. Og det har de ikke brug for. Ja. Det er død godt, hvis, fordi så kunne far og mor, der måske heller ikke har fået for mange års skolegang hjemme i Tyrkiet, så kunne de måske også, hvis vi fik nogle relevante bøger, ikke? Så kunne de måske også lære lidt og læse skide gode bøger sammen med ungerne. Men det der, der bare hylder den tyrkiske stats eget billede, det har vi ikke brug for, og det har de børn slet ikke brug for.
Nej.
Og det er det, der undervises i. Og lige sådan med mange af de andre sprog, en masse af vores pakistanere taler ikke urdu og punjabi derhjemme. De taler noget andet. Men urdu er tilfældigvis det tilladte sprog af regeringen i Pakistan, og så skal de også pludselig lære det i Danmark. Så altså, det er ikke reel modersmålsundervisning, det er ambassadeundervisning. Det er ambassaden, der bestemmer. Og de har hjemtaget dødssyge bøger. Altså det er sådan nogle købstadsskolens regnbog, der svarer det til. Ikke? Altså vi vil sidde og grine af dem, hvis vi fik dem oversat til dansk. Og derfor er den modersmålsundervisning, de får, altså som sagt, der ikke er modersmålsundervisning, det er pjat og spild af deres gode tid.
Godt. Annette, skal vi tage lidt musik og så gå lidt videre?
Ja.
Efterfølgende.
Okay.
Det er fint.
Nogen kan fordrive tid med at skrive der.
her på kanalen, i hvert fald på Radio Sachsen, der må vi nok sige, at vi er tilbøjelige til at opfatte EU som et multietnisk eksperiment også. Jeg sidder her med en anmeldelse af en ny fransk bog om pædagogik, og bogtitlen den er Machiavel, pædagog. Den er skrevet af en Pascal Bernardin, og den er selvfølgelig ikke oversat til dansk endnu, men jeg sidder med en anmeldelse, som vi skal gå til et af de blade, som modarbejder unionen. Den handler om sindelagskontrol og hjernevask i Europas skoler, og der står i anmeldelsen her, her i behandles nogle undervisningsreformer, som er ved at holde deres indtog i blandt andet EU-landenes skoler. Manipulationsteknikker, værdiforandrende overtagelsesmetoder skal bruges til blandt andet at svække barnets selvstændige til stillingtagen og gøre det modent for propagandastimuli. Kender du til noget sådan? Er noget sådan, hvad vi skal belave os på? Jeg tænker også på udtrykket den nye verdensorden, som vel er et begreb, der tegner sig tydeligere og tydeligere for folk, der følger lidt med og engagerer sig i andet end det, der kommer fra dummekassen, som vi nogle gange kalder den. Det, jeg siger her, er, siger det, der er noget?
Den nye verdensorden, det var George Bush.
Ja.
Hvad mener du?
Ja, altså, det er sådan, at en masse mennesker i den angelsaksiske verden og i Frankrig udgiver disse år bøger om, at EU, NAFTA på det amerikanske kontinent, det er planer, som går i retning af at samle verden under en hat. Og til det brug, der forudsætter man også, at vi kommer til at leve i en multietnisk verden, hvor landegrænserne er uden betydning, og hvor man så også, når vi ser på skole og undervisning, begynder at tage helt nye teknikker i anvendelse for at gennemtvinge dette multietniske verdensorden, begyndende med EU, det er vel det nærmeste, vi kan se her. Men det er ikke noget, der er talt og skrevet så meget om i danske aviser, men har du gjort dig nogle forestillinger om noget af det også?
Jamen, jo, det har der jo altså været talt om siden Napoleonskrigen, ikke? Altså det synes jeg er så lidt konkret, som du forklarer det. Der er det jo altid noget, man har snakket om. At, hvem kommer nu og vil bestemme hen over hovedet på os, ikke? Men altså, det der med grænserne, der synes jeg altså roligt, vi kan læne os op af Deutsche Bank. De bliver ikke slettet. Så længe de skal have fod på D-marken, altså. Det gør de ikke. Altså, jeg er ikke så skide bange for, at vi måske skal have et specialpas, og det ikke bliver så indviklet at veksle penge, når vi rejser og alt det der. Jeg synes ikke, det er det, der er problemet. Problemet er, at stort set alt i Europa af gode grunde, er skattefinansieret. Altså, al vores socialforsorg, den er ikke så god i Danmark, som for eksempel i Tyskland og Frankrig. Det bliver vi ved med at tro, at det er bare det bedste land i verden. Jeg kan stærkt anbefale folk at blive indlagt på hospital i Frankrig. Det er sat med en anden oplevelse end i Danmark. Og altså en bedre. Men alt, hvad vi har af alle de der sociale ydelser, som vi synes er noget specielt europæisk, er skattefinansieret. Og der er grænser, som den gode Rik Bjerregaard sagde engang, der er grænser for, hvor meget man kan plukke befolkningen. Og hvis vi hele tiden, enten nationalt eller på internationalt plan, bliver ved med at udvide skaren af folk, der skal have sociale ydelser, uden at kunne producere noget, en modydelse, ikke? Som de sagde, så tjener lortet hjem selv, så knækker det. Mm-hmm. Og det er det, der er problemet. Det er, at vi er i union med gamle kolonimagter. Yeah. Ja, de er selvfølgelig også. Vi er også en art kolonimagt. Vi har alle grønlænderne hernede, ikke? Og færingerne efterhånden også hernede alle sammen. Så det er klart, vi skal tage os af grønlænder og færinger. Men vi har aldrig været kolonimagt i Pakistan. Og derfor er det urimeligt, at folk med britisk pas, men som altså tilfældigvis stammer fra Pakistan, at de skal nyde de samme rettigheder i Danmark, ikke? som for eksempel grønlænder og færinger. Fordi vi har ikke nogen gæld, eller hvad fanden vi skal kalde det, at betale af til Pakistan.
Nej.
Det er den engelske kolonimagt, og de skal ikke skubbe deres indiske og pakistanske befolkning over til os. Det er det, der er problemet. Det der kæmpe antal indvandrere i Frankrig er fra franske kolonier.
Ja.
De enormt mange indonesere i Holland er fra hollandske kolonier.
Overdrag for en kreds af venstrefolk over Nymindegab. Jeg kan ikke huske den præcise dato i august måned. Men denne herre, han kunne blandt andet fortælle stort set ordret følgende. I Pakistan bor der i dag 129 millioner mennesker. Om 20 år vil der bo 250 millioner mennesker. De skal ud og bo andre steder, blandt andet i Danmark, fordi der er ikke plads til dem derovre. I kan lige så godt lære det uden ad. Der er ikke noget at gøre. Hvad siger du til en sådan bemærkning?
At jeg har lidt svært ved at se, at der skulle komme 100 millioner til Danmark specielt. Ikke? Men altså, det er klart.
Men bare til Europa var det vel nok?
Ja, det må være Europa. Ikke? Jamen, de kan også tage til Australien, de kan tage så mange andre steder hen, ikke? Hvis andre lande vil tillade indvandring. Men jeg synes, altså, jeg har rejst rundt i Pakistan. Og der er de rige, så man græder. Altså, det gør ondt at se på det forbrug, de rige har derude. Og det har jeg aldrig ville være med til at lette presse på de rige der, hvor de var. Og derfor synes jeg selvfølgelig, at pakistanerne skal blive hjemme og tage fra de der vanvittige rige godsejere. Fordele jorden, så skulle der nok blive mad nok til alle. Herreste Gud, det er Indus-deltaget, der er masser af vand. Men det er der ikke, når godsejerne ejer al jorden og bestemmer, hvor meget vand de fattige må hive op af den skide flod. Og det er en jordfordelingspolitik, der skal til. Så vil der være mad nok, eller produktion nok i de lande. Problemet er, at vi ikke siger, jamen altså, fordel dog den jord,